And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Haujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Ni siku nyingine tena tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Ni Jumatano ya Juni 12 mwaka 2024. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Naitwa Kenneth Bwire. Hiyo siku ambayo umetaja Juni 12 ndio siku ambayo unaadhimisha kukomesha kufanyisha watoto kazi, sio?
Haswa?
Ya unajipata
maadhimisho kimataifa.
Pata watoto wanafanya kazi, hasa ukiingia mijini utapata watoto Mkamiti wanauza sweets, wanauza nini, wanauza vyakula wapate cha kukupeleka nyumbani, wametumwa wauze hata chapati.
Wakati hilo likiangaziwa kimataifa, basi UNICEF kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo wanasema kuna ongezeko la 30% la ukiukwaji mkubwa wa haki za watoto nchini DRC. Pia msikilizaji, tutakuletea ripoti hiyo hivi punde. Hali kadhalika VOA Express ina vipengele kadha wa kadha. Leo siku ya Jumatano tutakuwa na kipengele cha masuala ya teknolojia ambacho kimeandaliwa na BMJ Muridhi. Tutakushirikisha wewe msikilizaji katika swali la barazani ambapo tumekuuliza kuhusiana na siku hii ya leo, dunia inaadhimisha siku ya kupinga ajira kwa watoto. Unachukua jukumu gani katika hilo? Tutakusomea maoni, hali kadhalika kukushirikisha live, yani moja kwa moja sauti yako inasikika ndani ya kipindi hiki. Tutakupigia simu ili utoe maoni yako. Kuna swali la leo
kupitia redio wa shirika na kwenye voaswahili.com. ukiwa pwani ya Kenya Mwenedu FM, ukiwa magharibi mwa Kenya ni Sasa Radio. Twende tuanzie wapi?
Tuanzie huko mashariki mwa DRC. Inaelezwa kwamba kuongezeka kwa vurugu na watu wengi kuhama makazi yao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunasababisha viwango vya juu vya unyanyasaji wa kijinsia na njaa na kuziacha familia zikiwa hatarini zaidi. Takwimu za UNICEF, shirika la kuhudumia watoto duniani, zinaonyesha ongezeko la 30% ya ukiukwaji mkubwa wa haki za watoto mashariki mwa DRC katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu ikilinganishwa na robo ya mwisho ya mwaka 2023. Ili kufahamu haya kuhusiana na takwimu hizi za UNICEF, nimezungumza na Emanuela kutoka shirika lisilo la kiserikali Avecide ambalo linaangazia masuala ya haki za watoto, na kwanza nikataka kujua hatua gani wanazichukua wakati huu katika kuwalinda watoto waliopo katika mazingira magumu.
Kwa hiyo sisi kama watetezi haki ya watoto wa binadamu tunafanya ile ambayo tunaweza fanya, tukaangalia namna gani tunaweza kukinga wale watoto dhidi ya ile maujeuri, tunasema abus exploitation sexuel. Tukifanya masensibilisation, tunaonesha kama mtoto ana haki ya kujua jina yake, ana haki pake. Watoto wengi walikuwa wanapotea ndani ya makambi, anajikuta hajue jina ya mzazi, anajikuta hajue na jina yake yote hajue. Wanamuuliza wewe ni nani, anasema mimi ni Serge. Unakuta mtoto anaenda anapotea. Lakini wakati sisi tulienda tukafanya ma sensibilization ndani ya makambi, tunaonesha kama mtoto ana haki ya kujua jina yake, jina ya wazazi. Mtoto hapashwe jeuriwa, mtoto hapashwe tumika, mtoto hapashwe patiliwa kazi yeyote. Mtoto anapashwa tumika, anapashwa enda ndani ya mashule. Lakini tulikia jukuta shule ambao wanaweza tia watoto ndani ya makambi ni shule kidogo sana. Maaktiviti ambao tuko nafanya ndani ya makambi ni kuangalia kama tunaweza kuangalia makapasite mbalimbali ambayo wale wakimbizi wanayo. Wanaangalia kama watafundisha watoto ndani ya kambi, kuwasaidia pole pole juu waweze wasiweze kusahau ile ambao waliwafunza kwa masomo. Na yengine ni kuangalia kuko maaktivitei za kidogo kidogo ambao wapartenero wamua wiko nafanya juu ya kuangalia kama wanaweza ankadre watoto pole pole muma espace ami d'enfant. Kuangalia watoto kama wanaweza wafundisha ile kucheza football, kuangalia mchezo mbalimbali, kusaidia serikali namna gani watoto wasiende wakazagazaga ndani ya mtaa mwaili kwa ile na ile ma, ile mashida ya insecurity inakuwa musasi ya kuangalia. Tuko naenda tukakazia wale ambao wanafanya vitendo ya ku ya kuviolea ya kutatiza watoto.
Emanuela, balozi wa UNICEF Orlando Bloom ambaye ametembelea huko mashariki mwa DRC amesema ameshuhudia mazingira magumu ikiwemo watoto kubakwa na unyanyasaji wa kijinsia. Nyinyi kwa upande wenu shirika la Avecide, nini hasa mlichoshuhudia wakati wa ziara ya balozi huyu?
Tunaona watoto wanateseka, watoto wanapata shida, wanagongwa huku na huku, kwani wanaenda hao peke wakazerera zerera ndani ya mugini. Watoto washakuwa na matroma mingi, watoto wanaishi ndani ya makambi, waliwaza wanakimbia vita, lakini watoto hivi siku unakuta mtoto alishajua hata na makategoria ya bunduki, anajua ile bunduki ambayo imepiga ni bunduki fulani. Unakuta ni shida sana, inatukumbwa sana, tunasema tutafikisha hii hali wapi? Ni vitu vinatukumbwa sana sana, watoto ndani ya makambi usisemi, watoto wanateseka sana. Mtoto ni mtoto mdogo anakuambia vita sio nzuri, muturudishe kwetu, tunapenda tuone usalama, tunapenda turudie kumasomo. Watoto hawasomi tena, watoto wanajereuliwa. Watoto ndani ya makambi unakuta mtoto wa mwaka 8 mwaka 10 anabakwa.
Ni Emanuela kutoka shirika la Avecide huko mashariki mwa DRC ambalo lina mulika haki za watoto. Na sasa basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, tupate burudani ya muziki kutoka kwake Rayvan anakuambia Baila.
My enemy, my coconut from Brazil. I used to dream about you, now everything is real. Yeah, you cool my temper, baby, every time we chill. Girl, you're my poison, poison. I'm in the mar dominic. Hi, mama, you better much younger than I see you. Hi, mama, you're for fantasy, never that you. Call post to mess the niche. Exultant to lose, boost me. Yigi yaga 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 yo te nipe ele mi uno bene baka nipe rumba ole. Shuka panda panda awe danda danda ni wako tamba tamba awe oh 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 mzigo oh 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 usije jana oh oh. My Genevieve, my coconut from Brazil. Yeah, I used to dream about you, now everything is real.
Dakika 20 msikilizaji, timie saa 11 saa za Afrika Mashariki, saa 10 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani itakuwa inagonga saa 4 asubuhi. Tuangazie sasa masuala ya watoto wasichana kulazimishwa kuingia katika masuala ya watu wazima, yani kulazimishwa kuingia katika ndoa. Takwimu zinaonyesha kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki visa kama hivyo vinaendelea pakubwa sana, na katika nchi ya Uganda spika wa bunge Anita Mong amesema yeye sasa amejitwika jukumu. Wamezindua leo mpango mzima ambao utakuwa na shughulika na hayo maswala, kuhakikisha kwamba watoto wasichana hawalazimishwi kuingia katika ndoa. Na huyo Anita Mong, spika, ndiye atakuwa anasimamia jopo hilo ambalo litakuwa linaangazia namna ya kukabiliana na watoto wasichana kulazimishwa katika maswala ya ndoa. Lakini si Uganda tu pekee ambako inaripotiwa kwamba hivi visa bado vinaendelea, mtoto hajafikisha umri wa miaka 17 ama 18. na ndio huyo ameingia katika ndoa. Tanzania vile vile visa kama hivi vinaripotiwa kwa kiwango kikubwa. Kenya vipo kisirisiri vinapotendeka, vinapofika katika idara husika, maafisa wa polisi vinafunikwa. Nimezungumza na John Myola Gape, yupo Sinyanga. Anazungumza sana, anatetea sana watoto wasichana na kutaka kujua kwa mtazamo wake kama mwanaharakati anayangazia haya maswala jumuiya ya Afrika Mashariki. Hatua kama hii ya Uganda ya speaker kuwa ndiye sauti ya juu na maswala ya kupigana na hali hii yanaanzia bungeni, analichukuliaje?
Ninaamini kwamba viongozi tuliokuwa nao kuanzia ngazi za vitongoji, mitaa, vijiji, wilaya, kata wanao uwezo mkubwa sana wa kuweza kukomesha jambo hili. Badala ya kuwa na jopo uliko juu kwa kupitia speaker, ninafikiri kwamba mimi kuna haja ya kuundwa kamati ndogo ndogo kila kijiji, kila kata, kila mtaa, ambaye itakuwa ni jicho la serikali na ambayo itakuwa ni jicho la wananchi wote wa ile sehemu kupambana na jambo hili. Watu wafanye kazi ipasavyo. Mara nyingi tumeona Afrika, yani wafanyakazi wengi ambao wanakuwa ndani ya serikali wanapuuzia sana utendaji. Kama ukiangalia Tanzania sasa hivi, inachoumiza sana ni watumishi wa serikali, hasa katika zile taasisi za kutunga sheria ama za kutoa maamuzi kama mahakama, polisi, mwanasheria wa serikali na wakati mwingine na madaktari. Kwa hiyo hawa nao tumeona kwamba ndio wamekuwa wakirudisha nyuma jitihada na maendeleo ya wadau mbalimbali. Mahakama zetu nyingi utakuta zimezongwa zaidi na mazingira ya rushwa, hasa mahakimu. Mazingira ya rushwa, kuna polisi, mazingira ya rushwa, hii imekuwa ikirudisha nyuma. Lakini mimi na imani kama itatengenezwa hizo kamati na zikapewa mamlaka rasmi ya kwenda mahakamani zenyewe, hii inaweza ikasaidia kwa kiasi kikubwa kutokomeza ama kukomesha ama kuondoa kabisa tatizo hili la ndoa hizi za kulazimisha za watoto wadogo.
Wanalaumiwa wazazi na viongozi wa kijamii, mbona?
Huo ni uongo. Mimi binafsi yangu napoona ni uongo. Taasisi zenyewe, kwa sababu zina mamlaka ya kwamba kama mtu ameenda kinyume, serikali na mamlaka kumshtaki. Je, ni wangapi ambao wameshashtakiwa kama hao ni wazazi ama viongozi wa kijamii? Kwa hiyo shida kubwa ni zile taasisi za kutoa maamuzi, hasa mahakama kwa sasa hivi. Hasa mahakama kwa kupitia mahakimu wasiokuwa waaminifu. Na mahakimu wengi sasa hivi, polisi wengi sasa hivi wameshatengeneza mradi wa kujinufaisha kwa kupitia hao watoto ama ndoa za watoto. Angalia kesi ngapi zimeenda mahakamani na zimepotea hivi hivi. Yaani ukitaka kufanya kazi rahisi, ifuatilia tu kesi ngapi ambazo zimeripotiwa, maamuzi yake yakoje. Mimi kama ulivyoelezwa ni kweli, ninao watoto ambao wameozeshwa, wamezalishwa na wametoa ushahidi na watu wameshinda kesi. Na watoto wenyewe wanashindwa kwa sababu ukitaka kwenda kukata rufaa wanakuambia mwanasheria wa serikali ndio ana mamlaka. Kwa nini akati rufaa kwa kitu kimeshindwa na mtoto tayari huyu hapa anaonekana? Huyu hapa aliolewa, huyu hapa ameshazana mtoto, na ninao watu wa namna hiyo. Kwa hiyo huo ni uongo wa kujitetea kwao ama tu kuendelea kupata nafasi ya kujinufaisha.
Haya. Ameyasema yote John Myola Gape, yuko Shinyanga, Tanzania, mwanaharakati mkubwa wa kupambana na maswala ya wasichana kulazimishwa kwenda katika ndoa. Spika wa bunge la Uganda Anita Monga anasema kwamba yeye karibu naye aingie katika ndoa akiwa mtoto, lakini alilazimika kutoroka nyumbani akaenda kufanya kazi kwa mtu akapata pesa ndiye akajilipia karo akasoma ndiye spika sasa. Kama ni kweli ama si kweli, najifahamu.
Kila mtu ana hadithi yake hapa duniani. Basi msikilizaji, kaa tayari kusikiliza habari za dunia katika VOA Express. Mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 37 amekuwa mtu wa kwanza kufariki nchini Afrika Kusini kutokana na ugonjwa wa mpox baada ya kesi tano zilizothibitishwa kimaabara za maambukizi ya virusi hivyo kurekodiwa katika mwezi uliopita, waziri wa afya alisema Jumatano. Mtu huyo alifariki katika hospitali ya Tembisa siku ya Jumatatu. Waziri wa afya Joe Pala aliyeambia mkutano wa waandishi wa habari, mpox huenea kwa kugusana kwa karibu na kusababisha dalili kama za mafua na vidonda vilivyojaa usaha. Mara nyingi ugonjwa huo hauna makali sana, lakini unaweza kuua.
Mashirika ya usalama baharini yanasema meli ya kibiashara imeshambuliwa katika bahari ya Sham, eneo ambalo waasi wa Kihuthi wenye makao yake nchini Yemen wamekuwa wakilenga meli tangu mwishoni mwa mwaka jana. Ofisi ya operesheni ya biashara ya bahari ya Uingereza ilisema Jumatano ilipokea ripoti ya meli hiyo kugongwa na chombo kidogo chenye urefu wa kati ya mita 5 na 7. Kampuni ya ulinzi ya Amri ilisema shambulio hilo lilitokea takriban kilomita 125 kusini magharibi mwa mji wa bandari wa Hodeida nchini Yemen.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anakutana Jumatano na waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, huko maafisa wa Marekani, Qatar na Misri wakitathmini jibu la Hamas kwa pendekezo la kusitisha mapigano huko Gaza. John Kirby, mshauri wa masuala ya usalama wa White House, aliwaambia waandishi wa habari kwamba Hamas iliwasilisha majibu yake kwa Qatar na Misri jana Jumanne, na kwamba Marekani ilidhani jibu hilo lina baraka za kiongozi mkuu wa Hamas huko Gaza, Yahya Sinwar.
Na Rwanda ilisema shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi halikusema ukweli wakati lilipoiambia mahakama ya Uingereza wiki hii kwamba waomba hifadhi waliotumwa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki wanaweza kuhamishwa tena kwa nchi nyingine ambako wanakabiliwa na hatari ya kuteswa au kuuawa. Mawakili wanaowakilisha shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR waliambia mahakama siku ya Jumatatu kuwa mfumo wa hifadhi nchini Rwanda haukidhi vigezo kama sehemu ya changamoto kwa sera ya serikali ya Uingereza ya kuwafukuza wanaotafuta hifadhi nchini humo.
Yeah. Asante Mungu kwa baraka nani, nimesha wacha tiyo levo zaote, ziwe mbivu, ziwe mbichi na zimenya, ndo isha kuisha sifa nani naote. Umerivika ona livo na wiri, maisha mechenji njomba usikariri, tambua pesa ndugu yake kiburi, shida kwa chawa wenye pesa manguli. Sina shida ndogo ndogo, yesho langu faida kwangu wase. Sina shida ndogo ndogo, dadili na mishe zangu mchana usiku. Sina shida ndogo ndogo, mpa jero nkashiriki nkupe buku. Sina shida ndogo ndogo, shida msije shtuka mkinyona. Sina shida ndogo ndogo, sina
haya. Basi anaitwa Wozu, huyo anakuambia sina shida ndogo ndogo. Wimbo mzuri kabisa huo kutoka huko Tanzania. Manake Bwira, unajua shida zinaweza zikawa shida kubwa za wastani,
lakini
si ndogo ndogo.
Siheru uwe na ndogo ndogo kuliko uwe na za wastani.
Mimi nadhani shida ni shida.
Zimetofautiana. Nikijikwaa nikasikia tu uchungu kidogo ni shida ndogo, lakini nikijikwaa kucha likaondoka.
Hiyo ni shida kubwa. Haya, msikilizaji, mambo mazuri hayo unayapata ndani ya VOE Express. Katika wakati huu wa kipengele cha barazani, tumekuuliza, dunia yaadhimisha siku ya kupinga ajira kwa watoto, unachukua jukumu gani katika hilo? Katika laini ya simu tayari tunaye Goligota Magabe, habari za Geita Unit huko Tanzania. Goligota,
namshukuru Mungu hali iko vizuri.
Tunashukuru kusikia.
Kwamba kama leo ni siku kuu ya kupinga kwa ajili ya watoto wadogo. Kiukweli hapa Geita kunaongoza kwa kuajiri watoto wadogo. Hususan kwenye migodi. Tunaangalia maeneo mbalimbali migodi, watoto wadogo wakifanya kazi, wakiajiriwa na watu wenye akili timamu. Sasa tunajiuliza, hii ni kutokana na mtu kutokuwa na elimu kwamba mtoto hapaswi kuajiriwa ndani ya migodi. Lakini mtu ana inapokuwa sisi kama wadau tunatoa ripoti kwamba bana mtoto mdogo yuko sehemu sana anafanya kazi, lakini wale wale wanapokuwa wanatoa taarifa viongozi ndio wale wanaambia sahihi sahihi kwamba anayewasumbua naye ripoti ni mtu fulani. Kwa hiyo yule tajiri aliyemwajiri lazima aje wewe kudili na wewe kwa namna nyingine. Sasa tuseme kwamba siku hii ni siku ni nzuri ambayo inahamasisha watu matajiri waajiri watu wake waajiri watoto wadogo ndani ya migodi.
Sasa
sasa
Goligota, kwa
kuna vitu vingi
kwa kuwa tayari mnajua hilo, watoto wadogo wanaajiriwa na matajiri, kwa mtazamo wako unadhani nini kifanyike ili kuzuia ajira za watoto wadogo katika maeneo ya migodini?
Ninachokiona mimi ni kwamba wadau tushirikiane kutoa taarifa, pia maskari wetu wao waaminifu kwamba mtu anapokuwa anatoa taarifa basi iwe siri ifichwe. Pia watoto kama watoto kwa sababu sisi wazazi na ulinda watoto tunao wahudumia watoto, tuwa watu ambao tutambue kwamba tujue kwamba watoto hawapaswi kufanya kazi kama hizo.
Asante sana kwa mchango na maoni yako Goligota Magabe kutoka Geita Unit huko nchini Tanzania. Endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington. Basi vile vile katika upande wa maoni ya maandishi ninasoma kutoka kwa Didier Sahani, yeye anapatikana Kivu Kaskazini, anasema kwa kweli watoto kukosa makazi, kukosa elimu, kuwa yatima inawapelekea kutafuta kazi na watu kuwa ajiri kuonekana na malalamiko yao. Sasa serikali ndio wanastahili kufuatilia jambo hili.
Alan Kaita anasema yuko Bungoma Kenya, anasema yeye ni kutoa hamasa tu kwa wanaoendeleza hulka hii potovu wawe na kusaidia kifedha, bila shaka mfuko ukiruhusu kwamba fedha zitolewe ili kupambana na hali hii.
Maneti Magongo Kionye wa Iringa Uluti ameandika, nikiona watoto wanatumikishwa na ripoti mahala husika. Na pia kuna ujumbe wa Bashiru Mnalima, anasema yanapatikana Songea Tanzania, anasema jukumu lake ni kuona watoto wakisoma kwanza, baada ya mpito huo kama wana sifa kupata ajira ndio waajiriwe. Shukran nyote kwa maoni yenu. Sasa basi tupate burudani ya muziki, kibao kinaitwa Selfie. Najua msikilizaji hiki kibao si kigeni kwako, ni kutoka kwake Koffi Olomide huko DRC, mambo ya selfie.
Voilà combien de
temps. Amo Cristo te.
Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple.
Amigo. Chuma, amigo.
Milalo Cristo te.
Allez, t'as prouvé.
Jean-François Ndenge.
Ndenge, lo Cristo te.
Allez,
t'abonner.
Le boss Paul Obambi.
Prends la photo. Toi, c'est Kaboké. Bouka Singo.
Écoute l'idée. Écoute l'idée.
Kotite, mambo mazuri kabisa ndani ya VOA Express. Ni Koffi Olomide na kibao cha selfie. Tunasonga mbele leo siku ya Jumatano, masuala ya teknolojia. Basi mwenzetu BMJ Muridhi ameangazia kampuni ya teknolojia ya Apple ambayo inajitosa katika uwanja wa akili mnemba. AI iliyoimarishwa zaidi kwa matarajio ya kuwezesha wateja wengi zaidi kuitumia, ikiangazia uimarishwaji wa uwezo wa vifaa vyake mbalimbali kama vile simu aina ya iPhone, iPad na hata kompyuta za Mac. Endelea BMJ.
This is a moment.
Katika mabadiliko yanayoifaa kampuni inayojulikana kwa umahiri wake wa uuzaji, teknolojia ya AI inayokuja kwenye iPhone, iPad na kompyuta za Mac baadaye mwaka huu inatajwa kama akili ya Apple. Craig Federighi ni makamu rais mwandamizi wa kampuni ya Apple, kitengo cha uhandisi wa programu za kompyuta.
We are embarking on a new journey to bring you intelligence that understands you.
Tunaanza safari mpya ya kukuletea akili inayokuelewa. Akili ya Apple ni mfumo wa akili mnemba wa kibinafsi ambao huweka miundombinu yenye nguvu ya kuzalisha moja kwa moja iPhone, iPad na Mac yako inayofanya kazi kwa kuzingatia maisha ya kibinafsi ili kukupa akili mnemba ambayo ni muhimu zaidi kwako.
Most helpful and relevant for you.
Lakini hata inapojaribu kujitosa katika uwanja moto zaidi wa teknolojia, hapo imekiri kwamba inahitaji usaidizi ili kufikia makampuni mengine kama vile Microsoft na Google, ambayo yameibuka kama viongozi wa mapema katika teknolojia hiyo. Hapo inategemea programu ya kompyuta ya ChatGPT iliyoundwa na kampuni ya OpenAI ya San Francisco, California, ili kusaidia kuifanya app yake inayowasaidia wateja mtandaoni itwayo Siri kuwa nadhifu na yenye kutoa usaidizi zaidi. Mbali na kuipa app hiyo uwezo wa kutumia ujuzi wa kuendesha mfumo wa AI wa ChatGPT, Apple inampa msaidizi huyo wa mtandaoni mwenye umri wa miaka 13 uboreshaji wa kina ili kuifanya ilenge maisha ya mtu binafsi na iwe na matumizi mengi zaidi kuliko ilivyo sasa. Mchambuzi wa masuala ya teknolojia Dan Ives wa Wedbush Securities anaisifu hatua hii.
Yeah, this is really open AI.
Ndiyo, hii kweli ni programu ya Open Artificial Intelligence inayokuja kwa Apple. Ni muhimu katika kile ninaamini utakuwa ushirikiano ambao hatimaye utaipatia Apple njia kuu ya kuelekea kwa akili mnemba. Na ukiangalia kile Apple inatoka nacho, watumiaji wataweza kuwasiliana na AI kupitia kifaa cha Apple kwa karibu 25% ulimwenguni. Hii ni kwa kweli ni Apple na Cook wakizindua mkakati mpana wa akili mnemba.
Lakini Apple inasema maboresho mengi yajayo yatafanya kazi vyema zaidi kwa vifaa vyake vipya kama vile iPhone, iPad na Mac. Hata hivyo, wachambuzi wanasema kwamba kuleta AI zaidi kwa iPhone kunaweza kuibua wasiwasi wa faragha kwa mara nyingine tena, swala ambalo limekuwa na utata, ambapo app yenyewe imekuwa ikijitahidi kuwahakikishia wateja kwamba inaweza kuaminiwa kutoingilia undani sana wa maisha yao ya kibinafsi. Apple imezungumzia kwa kina juhudi zake za kujenga ulinzi thabiti wa faragha na vilevile vidhibiti kwa teknolojia yake ya AI. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana BMJ Muridhi. Moja kwa moja tuangalie kwenye swali la leo. Je, una matumaini kwamba vita kati ya Israel na Hamas vitasitishwa kufuatia azimio la hivi punde la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa? Bashiru Mnalima wasongea ameandika yeye anaamini mwenye ushawishi wa kusitisha vita hiyo ni Marekani, ambaye ni swahiba mkuu wa Israel. Zaidi hapo haoni nguvu ya Baraza la Umoja wa Mataifa likifanya kazi.
Jacob Masungo anasema yupo Kaimosi, Kenya, anasema vita vihuenda vikamalizika tu iwapo mikakati mwafaka itabuniwa na kuzingatiwa vita kati ya Israel na Hamas vitaisha.
Omar Thomas yeye ameandika anafikiri vinaweza kuisha kama Umoja wa Mataifa ndio Israel. Basi vita kuisha.
Richard Kambale yupo Beni, DRC, anasema hiyo ni ndoto, kwani Israel haitakubali kusitisha vita bila kutimiza kile wanachokitaka kwa 100%.
Didier Sahani wa Hodari huko Kivu Kaskazini, DRC, anasema Umoja wa Mataifa ambao unaweza kumaliza mizozo kati ya nchi hizo kama hawataki vita itaendelea, na tujue kama amani ya kudumu itapatikana kwa mazungumzo hayo. Basi tunakamilisha VOA Express kwa wakati huu kutoka hapa studio namba 15 Washington. Rayvan akikamilisha kibao hiki cha Baila ndio anakamilisha VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire, mzalishaji ni Abdul Shakur Abod. Uwe na wakati mzuri, kwa heri.
Hi mama, ni pesa mchanganya nasi.
kaste niche exultanto luz busme yaga 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 yotanipe ele mi uno benne bakanipe r